Գլուխ 18. Հին և նոր ընտանիքները. Քանի անգամ թափառումների ժամանակ ես երազում էի այն մասին, թե ինչպես կպարկեմ իմ մանկական մահճակալում, և կծկված վերմակը գլխիս քաշած քաղցր կքնեմ։ Քանի անգամ բաց երկնքի տակ գիշերելով, սառած ու թրջված, ես տխրությամբ մտաբերում էի իմ տակ վերմակը։ Երբ ես պարկեցի, իսկույն քնեցի, որովհետև շատ հոգնել էի բանտում անցկացրած օրվա ու գիշերվա ընթացքում։ Բայց շուտով արթնացա, և այլևս չկարողացա քնել։ Ինձ չափազանց ուզել էր այն միտքը, որ ես ընտանիք ունեմ։ Իմ ընտանիքը որոնում է ինձ, բայց հարազատներից գտնելու համար ես պետք է հանդիպեմ բարբերենին։ Հենց միայն այդ միտքը թունավորում էր ամբողջ երջանկությունս։ Որտեղ էր գտնվում բարբերենը, ստույգ հասցեն մայրիկը չգիտեր։ Ենթադրում էր, որ նա Կիջևանի մուֆտար թաղամասում, վարձով սենյակներ տվող տան տերերից մեկի մոտ, որոնց ազգանունները բարբերեն մայրիկին հայտնի էին։ Ուրեմն ես ինքս պետք է գնայի Փարիզ, որոնելու նրան, ով փնտրում էր ինձ։ Իհարկե, այն լուրը, որ ես ընտանիք ունեմ, ինձ համար անսպասելի և մեծ ուրախություն էր։ Բայց այդ ուրախությունը մթագնում էին հետևյալ հանգամանքները։ Ես հույս ունեի հանգստանալ և մի քանի օր անցկացնել բարբերեն մայրիկի մոտ, Մատյայի հետ խաղալ բոլոր սիրած խաղերը, բայց ստիպված էի հետևյալ օրը կրկին ճամփա ընկնել։ Բարբերեն մայրիկի տանը մի քանի օր մնալուց հետո ես պատրաստվում էի գնալ Էտիենետայի մոտ, հետո Լիզայի մոտ, և նորություններ հաղորդել նրան եղբայրների ու քրոջ մասին։ Իսկ հիմա պետք է ամեն ինչից հրաժարվեի ու շտապեի Փարիզ։ Համարյա ամբողջ գիշերը ես չքնեցի և երկմտանքի մեջ էի։ Մերթ ինձ թվում էր, որ պարտավոր եմ նախ կատարել խոստումս և այցելել Էտիենետային ու Լիզային, մերթ ընդհակառակը, որ պետք է շուտ գնամ Փարիզ և փնտրեմ իմ ընտանիքը։ Այդպես էլ ոչինչ չորոշելով, քնեցի, և այդ գիշերը, որի մասին այնքան կարոտով երազել էի, իմ հիշողության մեջ մնացած բոլոր գիշերներից ամենածանրն ու անհանգիստը եղավ։ Առավոտյան, երբ բարբերեն մայրիկը, Մատյան և ես հավաքվեցինք օջախի մոտ, սկսեցինք քննարկել այդ հարցը։ Ես պատմեցի գիշերվա կասկածներիս մասին։ «Պետք է հենց հիմա Փարիզ գնալ», ասում էր բարբերեն մայրիկը։ «Ծնողներդ քեզ փնտրում են, մի սպասեցնի նրանց»։ «Ուրեմն որոշված է, գնում ենք Փարիզ», համաձայնեցի ես։ Բայց Մատյան թվում էր, հավանություն չի տալիս իմ որոշմանը։ «Դու գտնում ես, որ մենք չպետք է գնանք Փարիզ», հարցրի ես։ «Բացատրիր, թե ինչու»։ Նա բացասաբար թափահարեց գլուխը։ «Ես գտնում եմ», վերջապես պատասխանեց նա, «որ չի կարելի մոռանալ հին բարեկամներին, հանուն նորերի. մինչև այսօր Լիզան, Էտիենետան, Ալեքսիսը և Բենժամենը եղել են քո քույրերն ու եղբայրները, և սիրել են քեզ. քո նոր ընտանիքը դու դեռ չես ճանաչում. նա քեզ համար ոչինչ չի արել, բացի նրանից, որ մի ժամանակ փողոց են ետել, և դու հանուն այդ ընտանիքի, իսկույն թողնում ես նրանց, ովքեր քո նկատմամբ բարի են եղել. Իզուր ես ասում, թե Ռեմիի ծնողները փողոց են նետել նրան», ընդհատեց Մատյային բարբերեն մայրիկը։ «Հնարավոր է, որ նրանցից գողացել են երեխային, և խեղճերը մինչև հիմա ողբում են, փնտրում են նրան ու սպասում»։ «Ես այդ չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ Պիերակենը վերցրեց մահամերց Ռեմիին և խնամում էր նրան հարազատ որդու պես, և որ Ալեքսիսը, Բենժամենը, Էտիենետան և Լիզան եղբորպես սիրում էին Ռեմիին. ինձ թվում է, որ նրանք ավելի շատ իրավունք ունեն Ռեմիի բարեկամը կոչվելու, քան նրանք, ովքեր իրենց կամ ուրիշների մեղքով կորցրել են Ռեմիին»։ Ակենի ընտանիքի համար Ռեմին հարազատ չէր, և նրանք պարտավոր չէին հոգտանել նրա մասին։
Մատյան այդ բառերը այնպես ասաց, կարծես բարկանում էր ինձ վրա։ Դա ինձ վշտացրեց։
Մատյան իրավացի է։
Առանց Էտիենետային և Լիզային տեսնելու ես չեմ կարող Փարիզ գնալ, ասացի ես։
Իսկ ծնողներդ?
Շարունակում էր պնդել բարբերեն մայրիկը։
Լավ,
Էտիենետայի մոտ մենք չենք գնա, որոշեցի ես։ Մեր ճանապարհը շատ կերկարի։ Բացի այդ ես կարող եմ նրան նամակ ուղարկել։ Բայց Փարիզ գնալու ճանապարհին մենք կմտնենք Դրեզի և կտեսնենք Լիզային։ Դա մեզնից շատ ժամանակ չի խլի։ Լիզան գրել չգիտի, և հիմնականում ես նրա համար եմ կատարելու այս ճամփորդությունը։ Ես կպատմեմ նրան Ալեքսիսի մասին, և կխնդրեմ, որ Էտիենետան նամակ գրի ինձ, Դրեզի, ու հետո նրա նամակը կկարդամ Լիզայի համար։
Լավ,
ժպտալով համաձայնեց Մատյան։
Որոշվեց, որ ճամփա ընկնենք վաղը։ Ես համարյա ամբողջ օրն անցկացրի Էտիենետային նամակ գրելով, որի մեջ բացատրում էի, թե ինչու չեմ կարող նրան տեսության գնալ, ինչպես մտադիր էի սկզբում։ Հետևյալ օրը ես արդեն ստիպված էի հրաժեշտ տալ բարբերեն մայրիկին, բայց իհարկե այդ բաժանումը այնքան տխրալի չէր, որքան այն ժամանակ, երբ ինձ տարավ Վիտալիսը։ Ես ջերմորեն գրկեցի բարբերեն մայրիկին և խոստացա շուտով ծնողներիս հետ այցելության գալ նրան։ Եվ ահա, տոպրակները մեջքներիս, մենք կրկին գնում ենք մեծ ճանապարհներով։ Կապին վազում է առջևից։ Մենք գնում ենք մեծ քայլերով, որպեսզի շուտ հասնենք Փարիզ։ Մատյան, որը սկզբում խոնարհությամբ հետևում էր ինձ, ասում է, որ եթե մենք այդքան շտապենք, ապա շուտ ուժասպառ կլինենք։ Ես դանդաղեցնում եմ քայլերս, բայց շուտով կրկին սկսում եմ արագ քայլել։
Որքան է շտապում,
վշտացած ասում է Մատյան։
Ճիշտ է, բայց ինձ թվում է, որ դու էլ պետք է շտապես։ Չէ, որ իմ ընտանիքը նաև քո ընտանիքն է։
Նա բացասաբար թափահարեց գլուխը։
Այդ տեսնելով ես վշտացա, որովհետև այն օրվանից, երբ պարզվեց, որ ես ընտանիք ունեմ, նկատել էի, որ Մատյան հաճախ է այդպես պատասխանում ինձ։
Միթե մենք եղբայրներ չենք։
Օ, ինչ վերաբերում է մեզ, իհարկե, ես դրանում չեմ կասկածում։ Ես քո եղբայրն եմ եղել, և կմնամ ընդմիշտ։
Դե, ուրեմն, ամեն բան լավ է։
Իսկ ինչու ես կարծում, որ ես կդառնամ քո ծնողների զավակը, և քո եղբայրների եղբայրը, եթե եղբայրներ ունես։
Ամենից հավանականն այն է, որ նրանք չեն ցանկանա իրենց ընտանիքն ընդունել ինձ նման փոքրիկ աղքատ տղայի, և ես ստիպված կլինեմ մենակ շարունակել իմ ուղին։
Բայց ես երբեք չեմ մոռանա քեզ,
ինչպես և հուսով եմ, դու չես մոռանա ինձ։
Իմ թանկագին Մատյա, ինչպես կարող ես դու այդպիսի բաներ ասել։
Ես ասում եմ այն, ինչ մտածում եմ։
Ես չեմ կարող ուրախանալ, քանի որ վախենում եմ, որ մենք ստիպված կլինենք բաժանվել։ Իսկ ես հույս ունեի ամբողջ կյանքս ապրել քեզ հետ։ Ես երազում էի, որ մենք ընդմիշտ չենք մնա աղքատ, փողոցային երաժիշտներ, այլ կսկսենք աշխատել, սովորել, կլինենք իսկական արտիստներ։ Ես շատ լավ գիտեմ, որ դու նույնպես ցանկանում ես այդ։ Բայց չէ, որ հիմա դու չես կարող գործել քո ցանկությամբ։
Այդ ժամանակ ես վերջնականապես հասկացա նրա տխրության պատճառը։ Մատյան վախենում էր բաժանվել ինձնից։ Նա ջերմորեն սիրում էր ինձ, մտածում էր միայն մեր բարեկամության մասին և չէր ցանկանում բաժանվել։ Քանի որ մենք պետք է փող վաստակեինք ապրուստի համար, ապա հաճախ կանգ էինք առնում ճանապարհին հանդիպած մեր գյուղերում և նվագում էինք։ Բացի այդ, մենք որոշեցինք Լիզային նվեր տանել։ Քաղաքներից մեկում մի հրաշալի տիկնիկ գնեցինք, իր ամբողջ օժիտով։ Բարեբախտաբար տիկնիկը շատ ավելի էժան էր, քան կովը։
Շատիլոնից մենք դուրս եկանք դեպի ջրանցք, որի անտառապատապերը, խաղաղ ջրերը և մեր մոտով լողացող լաստանավերը հիշեցրին ինձ այն երջանիկ ժամանակը, երբ տիկին Միլիգանի և Արթուրի հետ նավարկում էի կարապով. Հետաքրքիր է, ուր են հիմա կարապը և նրա բնակիչները. Երբ մենք կտրում անցնում էինք ջրանցքը կամ գնում նրա ափերի երկայնքով, ես անդադար հարցնում էի հանդիպած մարդկանց, թե չեն տեսել արդյոք լողացող տնակ. Հավանաբար Արթուրն առողջացել էր, և տիկին Միլիգանը նրա հետ վերադարձել էր Անգլիա. Բայց եվ այնպես երբ հեռվի ձիեր էի տեսնում, որոնք քարշ էին տալիս լաստանավը. Ամեն անգամ մտածում էի, թե գուցե կարապն է մեզ ընդառաջ լողում. Աշունը վրա հասավ, և օրվա ընթացքում ավելի ու ավելի քիչ էինք կարողանում ճանապարհ անցնել. Մենք աշխատում էինք մինչ մութն ընկնելը հնարավորին չափ շուտ հասնել այն գյուղը, ուր պատրաստվում էինք գիշերել. Եվ չնայած շատ էինք շտապում, մանավանդ վերջին օրերը, բայց և այնպես դրեզի հասանք միայն ուշ երեկոյան. Կատերինա հորաքրոջ ամուսինը ջրարգելակի հսկիչ էր և ապրում էր իր հսկողության տակ եղած ջրարգելակի մոտ գտնվող տանը. Դրա համար էլ նրան գտնելը դժվար չէր. Նրանց տունը գյուղի ծայրին էր և շրջապատված էր բարձր ծառերով. Սիրտը շատ ուժեղ էր բաբախում, երբ մոտենում էինք այդ տանը. Լուսամուտից, որի վրա ոչ վարակույր կար, ոչ փեղկեր, ես տեսա Լիզային, որը նստած էր սեղանի մոտ, հորաքրոջ կողքին. Իսկ նրա դիմաց, մեջքով դեպի մեզ նստած էր հավանաբար հորաքրոջ ամուսինը.
«Նրանք ընտրում են»,
հայտարարեց Մատյան.
«Մենք ժամանակին եկանք».
Բայց ես կանգնեցրի նրան և նշան արեցի կապիին, որպեսզի չհաչի. Հետո տավիղն ուսիցս ցած առնելով պատրաստվեցի նվագել.
«Հասկանում եմ»,
շշնջաց Մատյան.
«Դու ցանկանում ես սերենադ երգել»։
«Ոչ, ես միայն կնվագեմ»։
Եվ ես նվագեցի նեապոլիտանական երգի առաջին տակտերը, բայց չերգեցի, որովհետև վախենում էի, որ ձայնս կդավաճանի ինձ։ Նվագելով ես նայում էի Լիզային։ Նա բարձրացրեց գլուխը, և ես տեսա, թե ինչպես շողացին նրա աչքերը։ Ես սկսեցի երգել։ Լիզան արագորեն ցած թռավ աթոռից և վազեց դեպի դուռը։ Ես հազիվ հասցրի տավիղս տալ Մատյային, երբ Լիզան արդեն իմ գրկում էր։ Հորաքույր Կատերինան հրավիրեց մեզ տուն, և ինձ ու Մատյային իսկույն սեղան նստեցրին։
«Խնդրում եմ, մի ափսե էլ դրեք»,
խնդրեցի ես։ «Մենք մենակ չենք, մեզ հետ է նաև մեր փոքրիկ ընկերուհին»։ Ես տոպրակիցս անեցի տիկնիկը և նստեցրի աթոռին, Լիզայի մոտ։ Երբեք չեմ մոռանա, թե Լիզան ինչպիսի ջերմագին շնորհակալությամբ նայեց ինձ։